Dobrý den, já vás vítám na dnešní onlineové přednášce, kterou pořádá Nová Akropolis a která bude věnovaná Spartě. Samozřejmě, že ne té fotbalové, ale té starověké, která sehrála významnou úlohu v dějinách starého Řecka. My můžeme vidět tady v rohu obrazovky písmeno lambda, tedy které si Spartané kreslili na své štíty, ale zároveň je to počáteční písmeno jejich krále, který dal jméno jejich zemi, a to byl právě král Lakedaimon, který byl samotným synem nejvyššího boha Dia a Plejády Taygety. A on si vzal za manželku dceru říčního boha Eurota, která se jmenovala Sparta a která dala jméno právě hlavnímu městu, ale vlastně celému národu nebo celému všem obyvatelům, protože často cizinci o nich více mluvili jako o Spartanech, Spartitech, zatímco oni sami občané této obce nebo státu o sobě mluvili jako o Lakedaimonských. My samozřejmě asi budeme také mluvit nejčastěji o Spartě, ale možná i to jméno Laokoonie dává tušit. Já vám ukážu tady obrázek, kde můžete maličko vidět, kde se to území nacházelo. Je to na samém jihu Peloponéského ostrova. Uprostřed protéká řeka a samotné město je ve vnitrozemí, chráněné vlastně z obou stran pohořími, a bylo to velmi dobré strategické místo, téměř nedobytné, a Spartané si ani nestavěli konec konců hradby, protože jejich obyvatelé byli sami tou hradbou nepřekonatelnou. Tato přednáška nese jméno nebo nese název Spartánské učení o strachu. Takže bude taková možná více filozofičtější, kdy se pokusíme odpovědět na tu otázku, jak překonat strach, nebo pokusíme se odpovědět na to, jak Spartané překonávali strach, jak dokázali prostě vítězit a být takovými skvělými, neporazitelnými válečníky, kteří byli velmi obávaní. Možná někdo o tomto státě mluví jako o militantním státě, ale s tím já úplně nesouhlasím, protože Spartané toho, čeho si nejvíc vážili, byla svoboda. A pro tu svobodu také byli schopni a ochotni obětovat své životy, a to je ten jeden z takových možná důvodů, jo, proč byli tak stateční, protože si tolik vážili právě té samotné svobody. Já nechci vyvyšovat válku nebo násilí nebo něco podobného v této přednášce, když budu mluvit o Spartanech, ale chci vyvyšovat jejich statečnost, odvahu, jo, rozhodnost, úsilí, bojovnost a další věci, ke kterým byli celý život vychováváni a které jim konec konců umožnili překonat strach. A ta výchova byla opravdu velmi přísná. My se maličko podíváme na historii a potom se dostaneme k té výchově, protože tato oblast byla obydlená od dávných, nebo by se dalo říci mýtických dob. Šli tam Achajové, kteří odvozovali konec konců svůj původ také od toho dávného krále Menelaa a jeho manželky Heleny, která byla unesena do Troji, že jo, Paris unesl, a bratr Menelaův Agamemnon, právě to byla to mykénská doba, sjednotil kmeny řecké a vydal se právě porazit Troju, co se podařilo. Takže to je mýtická doba. To, co my můžeme ještě říci, je, že toto území potom obsadili Dórové, takové ty řecké kmeny, které vytvářely právě to řecké obyvatelstvo, jak ho známe z historie. Prý byli vedeni samotným potomkem velkého hrdiny Herakla, který splodil dva krále, nebo dva syny, kteří se stali těmi dvěma krály právě té Sparty. A od té doby se vlastně ve Spartě udržovala jakási diarchie, to znamená vláda dvou králů, ale k tomu se také dostaneme. Takže opustme tu archaickou dobu prostě na přelomu druhého a prvního tisíciletí před naším letopočtem a posuňme se vlastně do té historické doby, kdy Sparta ovládla vlastně ten jižní cíp, nebo tu jižní, ten jižní peloponéský polostrov a ovládla Messény a dál. Ale především se proslavila v těch válkách s Peršany. Vlastně bylo to jedno z nejslavnějších období, bychom mohli říci, celého Řecka, protože tehdy tyto kmeny různé nebo městské státy držely při sobě, zatímco jindy spolu spíše bojovali a soupeřili. Takže v době, kdy Perská říše, král Dárejo se rozhodl si podmanit právě Řeky a napadl je, tak přicházíme právě k jednomu takovému svědectví, které hovoří o tom, že když byl žádat, nebo jeho emisaři byli žádat ve Spartě o zemi a vodu, to znamená, chtěl, aby se podrobili, tak tito emisaři byli sraženi na dno studně nebo do propasti, aby si tam teda nabrali to, co potřebují. Což samozřejmě nebylo úplně asi správné, korektní, diplomatické. A možná tady můžeme vidět něco, co z dnešního pohledu není moc pochopitelné, a to je to, že dva Spartané, Sperchios a Bulio se jmenovali, se vydali nabídnout perskému králi své životy právě za tyto emisary. To znamená, svobodně se rozhodli napravit možná nesprávný krok, který tyto emisary zahubil, a vydali se na tu pouč, ztrácí se o nich jako té malé asi svědectví, ale je to zajímavé, protože oni sami říkali, že nikdo si nedokáže vážit tolik svobody jako samotní Spartané a že ostatní lidé v podstatě vůbec neví, co to znamená být svobodný. To je zajímavá myšlenka, která tedy ale také vypovídá o tom, že byla to doba, kdy Spartané si vážili více obce než svého vlastního života. Oni byli vychováni v podstatě a povoláni službě obci, aby zajistili její svobodu. A to bylo nadevším. A v tom spočívala jejich, jak to říci, povinnost, jakási ctnost nebo štěstí, také konec konců štěstí, které jim naplňovalo životy. Opravdu Sparta byla zvláštním jakoby ustrojením nebo uspořádáním obce, protože ti samotní Spartané, ti taková to aristokracie, by se dalo říci, nebylo jich mnoho. Jo, existovalo víceméně v dobách vrcholu asi 10 000 mužů, kteří byli aktivními bojovníky. Takže čítala, řekněme, prostě 10-20 tisíc obyvatel svobodných, včetně jako žen a dětí. Další obyvatelstvo Lakonie byly periokové, to byli svobodní lidé, kteří hospodařili, živili se, měli zakázáno živit se jako nějakým nevhodným způsobem, nemorálním, ale byli svobodní, v podstatě mohli dělat a žít životy velmi svobodné, proto ani proti spartské nadvládě nějakým zvláštním způsobem neprotestovali a bylo jich prostě, řekněme, kolem 100 tisíc v nějakých dobách velkých. A pak existovali hejloti, státem vlastnění otroci, podrobené obyvatelstvo těch vzdálenějších oblastí nebo zajatci nebo něco podobného. Ti také měli možnost zakládat rodiny, vlastní dům, Jo, a hospodařit vlastně na těch pozemcích, které jim Sparta propůjčila, které nemohli vlastnit, to vlastnili jenom ti Spartané samotní, a oni odváděli z toho nějaké daně nebo naturálie. A v podstatě jeden Sparťan žil jenom z toho, že jak si pronajímal nebo obhospodařoval tyto pozemky, které svým způsobem taky ani nepatřily jemu, ale patřily státu. Bylo to takové zvláštní zřízení, kde došlo k rozdělení pozemků asi na 9 000 částí a každý Sparťan, který se právě narodil a zasloužil si být Sparťanem, tak dostal prostě jednu tuto část, jeden tento pozemek, aby ho spravoval a zároveň z něho mohl být živ. A ty pozemky se nedědily a potom, když rodina třeba zemřela nebo vymřela, tak zase připadly zpátky státu. Toto uspořádání se říká, vymyslel jeden bájný zákonodárce, taky víc mýtický, Lycurgos, který formuloval svých 12 zákonů, kterých se Spartané drželi, byla to jejich čest se jich držet. Vychovali nebo vytvořili právě z těchto Spartanů to, co mnozí možná obdivují, jo, lidi statečné, odvážné, kteří se dokáží ovládnout a dokáží bojovat za správnou věc. Tyto zákony byly zhruba takové, že vedli obec k šetrnosti, hospodárnosti, skromnosti, střídmosti. Za věci se mělo platit zásluhami, ne penězi, zlato a stříbro mělo menší hodnotu než látky, bylo zakázáno vlastnit zlato a stříbro, vlastně mince, peníze byly nahrazeny jakýmisi kovovými mincemi, které neměly nikde jinde žádnou hodnotu a samotný jako velký majetek by znamenalo naložit několik vozů těmito mincemi. Takže to prostě postrádalo význam a Spartané byli vedeni právě ke skromnosti, střídmosti. Někdo se říká, že za těchto podmínek, protože se o nich vědělo, že pohrdali smrtí, k tomu se ještě dostaneme, že smrt pro ně nebyl nějaký velký problém položit život. A někdo z legrace říkal, že se tomu nediví, protože za těchto podmínek by mnozí raději zemřeli, než by žili, protože často měli společné stravování, hovořilo se o jakési téměř jako nepříliš dobré polévce, kterou konzumovali zvláště prostě vojáci, kteří bydleli spolu mnoho let. Tu už se maličko dostáváme k té výchově. Samozřejmě všichni si byli rovní mezi rovnými, v podstatě včetně krále, neexistovala žádná jako hierarchie. Byli tam samozřejmě nějací úředníci a jakýsi senát, který určoval zákony. Takže kdybych měl shrnout tu jejich výchovu, o které mluví i právě Lycurgos, říká, že chlapci mají společnou výchovu a práci, mladíci do 20 let vlastně jenom jeden plášť, dívky se vdávají bez věna, muži si nevybírají ženy pro majetek, ale pro jejich věrnost a ctnost a právě největší čest je prokazována nejstarším, ne nejbohatším. Rovnost majetku, ano, každý má stejný díl půdy. Králové velí, úředníci soudí, sbor ochraňuje zákony a lid volí úředníky. Takže byla to taková opravdu zvláštní kombinace jakési demokracie, nebo bychom mohli říci, království, které ale mělo dva krále. V každém případě, když se podíváme na ty zákony a na tu výchovu, tak muž, když se narodil, jako dítě teda samozřejmě, byl do 7 let vychováván v rodině matkou, ale od 7 let byl odebrán a byl podroben velmi přísné vojenské výchově, v podstatě až do svých 20 let, kdy teprve tehdy se stával plnoprávným vojákem, ale ještě ne úplně dospělý, mohl se oženit, mít rodinu, ale pořád až do 30 let musel bydlet společně, v těch společných ubikacích právě vojska nebo svých přátel, konec konců, se kterými taky vyrůstal, a ty vztahy opravdu musely být velmi silné. A teprve po 30. roku mohl mít jakoby bydlet jinde. Ale musel plnit všechny své vojenské povinnosti až do 60 let, kdy vlastně vstupoval do té, jakoby, když se jí dožil samozřejmě, do toho váženého věku těch starších, ze kterých mohla být vytvořena nebo volena takzvaná Gerusia, rada starší, jo, kde se nacházelo 28 gerontů a dva králové, kteří připravovali zákony, předkládali ke schválení lidu různé zákony, vyhlášení války a tak dále. To shromáždění lidu byla apela, která se vlastně z všech svobodných Spartanů, kteří se shromáždili a buď ty podporovali jakoby svým souhlasem, nebo je odmítali, měli možnost je odmítnout, to, co právě Gerusia předložila. Existovali taky pěti dohlížitelé, ti úředníci, eforové, soudci, jako jakási protiváha králu Magerusie, kteří měli velkou moc, byli voleni na jeden rok, měli právo vetovat různé věci, jo, mohli soudit civilní spory, stíhali zločiny a podobné věci. Takže byl to takový systém, on se v průběhu času samozřejmě proměňoval, ale byl to systém založený právě tímto bájným zákonodárcem Ligurgem, a Spartané si ho natolik vážili, že je tyto zákony dodržovali několik století. Jak už jsem říkal, svého vrcholu Sparta dosáhla právě v průběhu těch řecko-perských válek, kdy opravdu se zasloužila o to, že Peršané byli vyhnáni, jednak svým hrdinským postojem u Termopil, který známe z literatury, z filmů a podobně, kdy král Leonida spolu s 300 Spartany položili své životy, aby naplnili svou povinnost, jak mají vytesáno, jak jim kázali zákony. A zdržel Peršany, aby nakonec přispěli tímto k porážce a vyhnání, kde Peršanů, kde se vlastně zasloužili ještě v bitvě u Plataí Spartané o porážku a smrt vlastně jejich vojevůdce, po níž se Peršané otočili a utekli a byli decimováni v podstatě. Takže to byly takové ty velké okamžiky, potom už přichází soupeření se Spartou, Sparta s Aténami. Není to úplně taková, kdy řekové bojují sami se sebou, nakonec Sparta vítězí, ovládá Atény. Není to příliš jakoby šťastná doba pro Řecko, nakonec samozřejmě Sparta se je poražena jedním tébským vojevůdcem, který vyvinul techniku nebo taktiku takzvaného šikmého šiku, protože ta strategie Spartanů byly uspořádané falangy, což byly 8 až 12 stupy těch bojovníků. Každý byl chráněn štítem nebo chránil svého soupeře po levici svým štítem, v pravé ruce měl kopí více jak dvoumetrové, které vlastně jak stály za sebou, tak vytvářely takovou hradbu, která se pohybovala dopředu a ničila vlastně nepřítele. A pro boj zblízka měli krátký meč a byli natolik vycvičení, organizovaní, uměli se pohybovat v těch falangách, měnit směr, že bylo velmi těžké jimi prorazit. A byli považováni za právě neporazitelné. Ale to bylo změněno právě v té bitvě u Leukter, kdy právě tébský vojevůdce, to bylo rok 371 před naším letopočtem, je dokázal porazit tím, že posílil svoje pravé křídlo, nebo takhle protiváhu proti pravému křídlu Spartanů, které kde se nacházeli ty nejzkušenější, kteří vždycky decimovali nebo vítězili na té pravé straně a poté se otáčeli a vlastně vyháněli nepřítele z bojiště. Takže on posílil svoje pravé křídlo do jakéhosi 50 stupu, oslabil sice svoje jiné řady, ale tento velký blok vlastně posunul dopředu, takže vytvořil ten kosý štít. A nebo klín, který prostě dokázal, kterým Spartané nedokázali prorazit a naopak byli prostě poraženi, zemřel tam jejich král. A v podstatě než se ostatní Spartané dostali vůbec ke kontaktu s nepřítelem, jo, který byl dál díky tomu šikmému uspořádání, tak vlastně už bylo rozhodnuto, protože ti nejzkušenější, nejchrabřejší, svobodní občané Sparty byli poraženi, zabiti. A od té doby Sparta ztrácela na významu a vlastně jako už přestala hrát tu důležitou roli, že pak přichází Řím, pak přichází Slované a to už je úplně jiná historie, protože Sparta jako taková v podstatě už v té podobě, o které hovoříme, přestala existovat. Takže pojďme se podívat právě na to, co jsme na začátku řekli, že přednáška má být věnována spartánskému učení o strachu. A je potřeba si se podívat na věc očima Řeka té doby, protože je to konec konců i součást naší kultury, tradice, kterou jsme převzali, protože Řekové hovoří o člověku jako o bytosti, která je spojena nebo prochází třemi světy, a to je svět hmoty, jo, těla, které povstává z toho hmotného světa, z naší země, duše, která je spojovací element, který umožňuje kontakt s duchovním světem, což je ten třetí element, kde sídlí právě to, co je nehmotné, nesmrtelné, věčné ideje, jak říká Platon, krása, spravedlnost, pravda, a které člověk dokáže vnímat a dokáže vnímat právě proto, že má něco z toho sám, že má uvnitř něco nesmrtelného. A něco, co po tom, co ty věci pomíjí hmotné, přechází dál do nějakého posmrtného stavu, do hádu konec konců. A Spartané věřili ve svoji nesmrtelnost. To znamená, neměli strach zemřít. To je jako něco, co je potřeba si uvědomit, protože pokud se člověk zbaví strachu ze smrti, tak je schopen právě bojovat za to, co považuje za správné. Jo? Dokáže být statečný. Sám Leonidas při bitvě právě u Termopil říkal příští večeře povečeříme společně v hádu. Věřili, že půjdou na ta lepší místa, že si je zaslouží svým životem, svou statečností, naplněním povinností, poslušností zákonu a obětování se obci, že budou mít jako ten posmrtný život lepší než někteří ti zoufalci, kteří tam tlačí ty kameny nebo nemohou se najíst nebo napít, co známe z těch příběhů z římské mytologie. Ale oni věřili v to, že opravdu budou spolu večeřet s bohy, že se dostanou mezi hrdiny na Elizejská pole a tak dál. Takže smrt pro ně nebyl definitivní konec. Jo? Smrt byla svým způsobem něco, co je nevyhnutelné, protože nikdo není nesmrtelný. A jde o to, jestli dokážeme život naplnit tak, abychom se za něj nemuseli stydět. A pro jednoho Spartana byla hamba utéci z boje, vrátit se se štítem. Za to i hrozilo vyhnanství anebo doslova ztráta života. A někdy i samotné matky takovýchto synů, kteří projevili zbabělost, je sami zprovodili ze světa, protože to přece nemohli být jejich synové. Byla to jiná doba. Ženy byly opravdu spartské, ženy byly opravdu velmi, velmi ctnostné a stejně jako mužům jim záleželo především na obci a celou svou výchovou vedli své syny k tomu, aby byli takoví. Dnes samozřejmě asi je to něco nepochopitelného, ale jak sami říkali, když vyprovázeli muže do bitvy, vrať se se štítem nebo na štítě. To znamená, protože ten, kdo se vrátil bez štítu, znamená, že pravděpodobně ho zahodil, když utíkal, a pokud se vrátil na štítě, tak byl nesen svými druhy mrtev právě do té obce. Byl to jiný svět, jiný vztah, jo, k životu určitě a jiné hodnoty, které právě člověku umožnily nebýt zbabělec, nezradit druhé, jo, nepropadat panice, jak to říct, zachovat si čest i jakoby v těžkých obdobích a důstojnost. Konec konců tyhle hodnoty byly vždycky důležité a ctěné, takže můžeme se na ně i svým způsobem maličko podívat. Protože strach, ten se rodí v naší duši. Je to velmi silná emoce, která doslova zahltí naše vědomí. To znamená, že nejsme schopni myslet, ale někdy nejsme schopni se třeba ani pohnout. Jo, a nebo naopak prostě se chováme instinktivně, to znamená utíkáme hlava nehlava, děj se co děj, necháváme tam přátele, ať se a nezáleží nám, co se jim stane. To znamená, podlehneme tomu instinktu a strach, když nás ovládne, tak určitě není jako tím dobrým hráčem, který by nás mohl vést k dobrým činům. My se strachu nemůžeme zbavit, ale musíme se s ním naučit nějakým způsobem žít a uvědomit si, jo, pokud nad ním chceme zvítězit, z čeho se strach rodí. On se vždycky rodí z jakési obavy, že něco ztratíme. Jo, že ztratíme život, že ztratíme zdraví, že ztratíme peníze, že ztratíme práci, lásku, pověst. Jo, že ztratíme nějakou úctu, že se nám budou lidé smát. A proto děláme třeba ty věci právě na základě tou pohnutkou je strach a to je špatně. Protože takové jednání nikdy není správné nebo důstojné nebo čestné. A právě Spartané se nejvíc báli toho, aby ztratili svou čest. A proto raději obětovali svůj život pro obec, než aby zradili. Jaké měli techniky, které jim možná pomáhaly překonávat strach? Samozřejmě byla to výchova od mládí, kdy pěstovali statečnost, což je taky ctnost, která se nachází zde v naší duši a může ovládnout, nebo dalo by se říci překonat strach. Jo? Protože vždycky to vyšší může ovládnout to nižší. Statečnost je harmonický stav naší duše, který bychom mohli přirovnat k lidu. Jo? Často o tom mluví různé techniky bojového umění, že válečník musí natolik jako znát sám sebe, ovládnout se, překonat sám sebe, aby byl klidný i v té největší vřavě. A v žádném případě nesmí podlehnout emocím. Jo? A chovat se agresivně. Jo? A to je rozdíl mezi bojem a rvačkou. Jo? Protože rvačka je agresivní, brutální, emocionální, prostě animální. Jo? Kdežto boj je něco, co může být čestné. Když si vážíme svého nepřítele, který plní svou úlohu, plní svoji povinnost a oba jakoby se střetáváme, aby v tom nejlepším duchu a vážíme si ho. Vážíme si ho, když ho porazíme, vážíme si ho, když porazí o nás. Jo, je to těžko pochopitelné, ale je to tak. Jo, zůstat klidný v řavu bitvy a to umožňuje pouze cnost, která je tím harmonickým středem. Harmonickým středem, jak říkal Aristoteles, mezi dvěma extrémy. Jo, jedním extrémem je zbabělost, To znamená nedostatek statečnosti a nadbytek statečnosti, proto nemáme úplně české slovo, ale je to jakási bezhlavost nebo zvířeckost nebo prostě jako nepřítomnost jakoby rozumu či ducha, kdy člověk se vrhá do nebezpečí, aniž by zvážil ty možnosti, vystavuje sám sebe v nebezpečí, vystavuje své přátele do nebezpečí, protože prostě je bezhlavý, jo, bezhlavý. Jak někdo říká, není statečné, statečné není umřít prostě za každou cenu, ale statečné je žít každý den a být na svém místě, které mi náleží. Výchova Spartanů vlastně eliminovala oba tyto extrémy, protože lidé, kteří byli natolik bezhlaví a chtěli se jenom ukázat, nebo mladíci, kteří jako byli natolik bezhlaví a nemístně stateční, nebo jak to říci, často končili svůj život smrtí nebo nějakým úrazem nebo něčím podobným a vlastně byli vyřazeni z toho jakoby vojenského života. No a ti zbabělci samozřejmě to samé, jo, anebo byli vyhnáni, pokud nedokázali to. Takže se snažili, aby ti opravdoví Spartané, opravdoví bojovníci, kterých nebylo mnoho a bylo jich v průběhu historie čím dál méně a méně, byli opravdu lidé vyrovnaní, jo, silní, vědomí si svých sil a potenciálů, schopností, kteří nepodléhají ani strachu, ani zbabělosti, ale nejsou ani přehnaně, jak to říci, stateční, což by mohlo způsobit, ale jsou disciplinovaní, jo, a plnící své povinnosti, protože pokud by to tak nebylo, ohrozili by celek, jo, ať svou četu, nebo tu falangu, nebo obec. Takže to je výchova, která skutečně byla velmi, velmi přísná, a kdy se člověk stával v podstatě díky té výchově nezávislý a lhostejný, jo, k utrpení, bolesti, nepohodlí a podobným věcem. A naopak mu záleželo víc na tom přátelství, soužití, na svých druzích, přátelích, jo, a obci, spravedlnosti, povinnosti. To je jedna věc. Samozřejmě, že takovýto způsob výchovy by asi dneska málo kdo byl schopen aplikovat a také jakoby jim projít přes jako ve smyslu nějaké obecné výchovy většiny lidí. Samozřejmě, že takovéto způsoby výchovy existují i dnes a někteří možná tom spatřují určitý smysl. Ale v každém případě, pokud jsme si vědomi toho, tak můžeme strach ovládnout. To prostě nedat mu prostor, nahradit ho nějakým vyšším citem. Jo, a může to být cit lásky k druhému, povinnosti k obci, státu, jo, společenstvu. Jo, konec konců, jako můžete vidět rozdíl ve válkách, kdy jsou lidé, kteří ví, za co bojují, kteří ví, že bojují za svoji vlast, jo, natolik je jim cené, a jsou prostě na druhé straně jsou lidé, kteří bojují, protože musí, nebo kvůli penězům. A to často pak jako je vidět, kdo jako vítězí, jo, protože to přesvědčení opravdu dělá hodně, jo, že vím, proč bojuji. A vím, proč jsem ochoten vlastně položit svůj život. A to Spartané věděli. A samozřejmě měli řadu technik, jako třeba byl zpěv. Oni zpívali i za boje, protože zpěv uvolňuje, že bránice a uvolňuje veškeré to napětí, stresy, smích. Stejně tak jakoby péče, to znamená, když podléháme nějakému strachu, stresu, tak umět se soustředit na to, co právě děláme. To znamená uklidit, vyčistit zbroj, upravit sama sebe, abych vypadal druhý den, když nastoupím do bitvy, jako kdybych zrovna přišel z domova, čímž samozřejmě Spartané naháněli také strach svým nepřátelům. My můžeme hovořit o tom, že strach prostě náš svírá na různých místech a vždycky ho pomůže nějakým způsobem uvolnit nějaká technika, ať jsou to hluboké nádechy, zpěv, smích, jo, rozpohybovat se, vykročit. Jo, jak říkala jedna spartská žena svému synovi, když říkala, že má nějaký krátký meč, ona říkala, tak tomu přidej krok. Jo, a už bude delší. Takže, jo, nestát na místě, prostě jít vpřed. Nechci tady samozřejmě propagovat válku, násilí nebo něco takového, jak jsem říkal, o to nejde, ale chci ukázat rozdíl prostě mezi bojem, který spočívá na prvním místě v boji sama se sebou a překonání sama sebe a nalezení prostě toho vnitřního klidu, míru, těch ctností, které mě mohou činit prostě silnými a neochvějnými za jakýchkoliv okolností. A to myslím právě samotní Řekové nebo samotní Sparťané jsou tím příkladem. Co říci závěrem? Kdybych to měl shrnout, Sparťané měli ideje, měli sny, věřili ve svou nesmrtelnost, jejich ideou byla svoboda, pro kterou chtěli střežit a bránit v toho společenství. To znamená, více mysleli možná na druhé, než sami na sebe určitě. Takže jistá forma nesobeckosti a závazku, kdy mi jde o něco vyššího nebo pro prospěch celku většiny. To znamená, více myslet na druhé, než na sebe. Konec konců je to jeden z těch charakteristik hrdiny. Určitě jste žádného hrdinu nikde neslyšeli říct, že tomu dneska nechce, nebo že má rýmičku a že dneska teda nepůjde. Ne. Hrdina nejedná kvůli sobě, ale jedná kvůli druhým a udělá to, co je jeho povinností a to je to, co ho odlišuje právě od prostého člověka, který více se stará o sebe, než o druhé. Takže hledejme takovéto hodnoty, inspirujme se takovýmito věcmi, které konec konců mohou inspirovat, nebo kterými nás může Sparta inspirovat. A já tady mám jeden takový filozofický citát, který myslím si, že na tu dobu dnešní je i maličko takový vhodný, protože mluví o svobodě, mluví o demokracii. Jeho autorem je Isokrates, jeden řecký filozof a hlavně rétor 4. století před naším letopočtem, který se právě narodil v období těch peloponeských válek. A on tady říká, naše demokracie, myslí tu aténskou, se zničí sama, protože zneužívá právo na stejnost a právo svobody. Protože občana učí považovat nestoudnost za své právo, nerespektování zákonů za svou svobodu, nerozvážnost slov za stejnost a anarchii za štěstí. A jak říkal Xenofont, Sparta toto dokázala uskutečnit. I když, jak sám říká, je to město, jež každý chválí, ale nikdo nedokáže napodobit. A tím bych se s vámi dnes rozloučil. A někdy na viděnou.